Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 31 май сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кыргызстан президенти Хамид Корзай НАТО күчлөрүн илде оккупантлар чакырууда айыптайт. Татарстан фермерлары Татнефть һәм РТЭК уюшмаларыннан үз жерләрендә нефть чыгарганнары өчен компенсация таләп итә. Җәй башланганда Татарстанда урман янгыннарына әзерлек чаралары көчәйтелә. Казанда төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивале ачылды. Кабулдагы матбугат очрашуунда Афганстан президенти Хамид Корзай НАТО харбиләрен кискен тәнкыйт утына тутты. Ул афганнарның үйләрен алга таба бомбалау булмаска тиеш дип кисәтте. Президент сүзләренчә, вазгыят үзгәрмәгән очракта афганнар үз илләрендәге НАТО көчләренә оккупантлар дип караячак. Шул ук вакытта Корзай талипларга каршы көрәштә төп таяныч булган НАТО иминлек көчләренең Афганстанны биректаш буларак исәпләвендә тели. Белгечләр төнге бомбалау мәсьәләсендә НАТО җитәкчелеге дә Афганстан президенты да көршеккә барып төртелде дигән фикердә. Наил Аланны тыңлыйк.
Узган шимбе Афганстанның Хилман вилаятендә НАТО хәрбиләре һавадан бомбалаган вакытта кимендә 9 тыныч кеше үлде. Аларның күпчелеге балалар иде. Корзай әлеге хәлгә ярсып кабулда матбугат очрашуы үткәрде. НАТО халыгара кешеләр җитәкчелеге Хилман вилаятендә Нәүзәт төбәгендә кешеләрнең үлүенә гафу үтенде инде. Шул ук вакытта әлеге урында талипларның ныгытмалары булганга бомбага тотарга фәрман бирелгәнлеген дә әйтте. Әттәгә хәлләрне берничә баланың үлеменә туганнарының елавын Афганстан телевидениесе күрсәтү илдә яшәүче халыкның күпчелеген ярсытты. Корзай һавадан бомбалауга афганнарның бүтән түзәр хәлләре калмады дип белдерде. Әвган халкы бүтән иләрен утка тотуга түзеп тора алмаячак. Әгәр сез сөйләшүләр аша Әфганстандагы иләрне бомбалауны туктату проблемын чишүгә килә алмасагыз, бер көнне Әфганстан хөкүмәте бер яклы карар кабул итәргә мәҗбүр булачак. Диде Корзай. Әмма Афганстан президенты Кабулның нинди чаралар күрәчәген ачыкламады. Ул әлегә кадәр җыелып килгән проблеманы хәл итү өчен бүген НАТО вәкилләре белән сөйләшергә теләгән булган. Әмма аңа алдагы якшәмбегә кадәр алар белән очрашу мөмкин түгел дип әйткәннәр. Алар афган үйләрен бомбалауны туктатырга тиеш. Мин моны тагын берничә тапкыр кабатлый алам. Мин НАТОның Афганстандагы җитәкчелеге белән бүген очрашырга теләгән идем. Әмма кабулда алар юк иде. Әгәр без киләше якшәмбе очраша алсак, ул безнең алда торган мәсьәләгә карата аларның фикеренә багышланачак, диде Корзай. БМО китергән саннарга күз салсаң, Афганстанда талипларына юк иткәндә 4-тән 3 очракта тыныч халык үлемгә дучар була. Читтән килгән хәрбиләрнең бу гамәлләре афганнарның бигрәк тә ачуын кабарта. НАТОның төнге тикшерүләре Корзай һәм аның көнбатыш яклаучылары арасында низак тууга китерде. Афганстан башлыгы соңгы 2 елда һавадан бомбалауга ризасызлык белдереп килде. НАТО җитәкчелеге җирле халыкка зыян килмәсен өчен бомбалау кагыйдәләрен кырыслатканда иде. НАТО шулай ук әлеге утка тотулар Афганстан җитәкчелеге белән килешенә дип белдерә. Әмма шул ук вакытта соңгы 1 ел эчендә һавадан бомбалау һәм төнге тикшерүләр арта төште. Бу хәлләргә акланып, НАТО аларны тыныч халык арасында яшеренгән талипларны юк итүдә иң кулай чара дип белдерде. Корзай бүгенге матбугат очрашу вакытында Афганстандагы НАТО вәкилләре үзләрен кай вакытта кабулның беректәшләре кебек түгел, баскынчылар кебек тота дип тә әйтте. Тыныч халыкка тагын бер генә һөҗүм була икән, моны туктатуның юлларын табарбыз дип тә өстәде.
We don't want to go there. We want NATO to stop
Әмма безнең моңа барып җитәсебез килми. Без НАТОның һава һөҗүмнәрен Әфганстан хөкүмәте таләбеннән башка туктатуын телибез. Чөнки без хезмәттәшлекне дәвам итәргә телибез. Алар Әфганстанга суверен дәүләт итеп карарга тиеш. Кайвакыт аларның белдерүләре безне бәйсез дәүләт итеп белмәгән сыман итеп күрсәтә. Без Әфганстанның оккупацияләнгән ил түгел, биректаш булуын. Безнең НАТОга мөнәсәбәтебезне дә биректашларчә ачык итеп күрсәтергә тиешбез. Әгәр дә бу башкача оккупантларча була икән, ул чакта әлбәттә Әфган халкы моның белән ничек эш итәргә икәнен белә. Ул чакта бер яклы гамәлләр була ала, диде Карзай. Глобал постның кабулдагы өлкән хәбәрчесе Жан Маккензи Карзайның оккупантлар дип кисәтүен НАТО җитәкчелегенең игътибарга алуы зур әһәмияткә ия дип әйтә.
Karzai did say that if NATO does not cease airstrikes on...
Karzai, әгәр НАТО Әфган йортларына һава һөҗүмнәрен туктатмаса, аңа оккупацияләү шикеш итеп каралачагын әйтте. Шуннан соң ул тарихның Әфганнарның оккупацияләүчеләр белән нишләвен күрсәткәнлеген дә әйтте. Бу турыдан-туры янау буларак кабул ителә ала. Ул шуннан да халыкара иминлек ярдәме кешеләренә карата гомум Әфган халкының актив каршылыгы турында әйтә. Бу бик җитди белдерү. Әлбәттә, Карзайның бу янауны гамәлгә ашыру өчен мөмкинлекләре юк. Ул тулысынча диярлек халыкара җәмәгатьчелек ярдәменә таяна, диде Жан Маккензи. НАТОның Әфганстандагы халыкара иминлек кешеләренә 2010 елда генерал Дэвид Петриус җитәкчелек итә башлагач, талибларга каршы төнге тикшерүләр һәм бомбалаулар артты. НАТО Әфганстанда төнге тикшерүләр һәм бомбага тотулардан башка нәтиҗәле эш итә алмый дип белдерә. Маккензи, НАТО һәм Әфганстан хөкүмәте һавадан бомбалау мәсьәләсендә күршеккә барып төртелгәнлеген әйтә. Хәзерге вакытта НАТОның җавабы нинди буласы, һәм ул җавапка Карзай ни дип әйтер, һәм шулай ук янауларын ничек дәлилләр барсы да билгесез, дип белдерде Маккензи.
Әфганстан президенты Хәмид Карзайның НАТОга кисәтү ясау турында Наил Оланны тыңладык.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Татарстан фермерлары Татнефть һәм Ритек оешмаларыннан үз җирләрендә нефть чыгарганнар өчен компенсация алырга җыена. Нефтьчеләр исә бу җирләрдә үз нефть чыгару өчен хезмәтләндерү корылмаларының канунга нигезләнеп салынуын белдерә. Ләкин республиканың кайбер районнарында җирләрен бик теләп нефтьчеләргә арендага бирүчеләр дә бар икән. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бу көннәрдә Татарстанның Тукай районында урнашкан Тимирхан агрофирмасы белән крестьян-фермер хуҗалыгы оешмалары Татнефть һәм Ритек ширкәтләрен мәхкәмәгә биргән. Шуны да әйтергә кирәк, Тукай районындагы бу ике агроширкәтне ирле-хатынлы Фәрит һәм Әлфия Хәйруллиннар җитәкли. Алар нефть ширкәтләрен үз җирләрен канунсыз куллануда гаепли. Хәйруллиннарны Татарстанның гына түгел, Русияның да эре нефть ширкәтләре саналган бу оешмаларга каршы мәхкәмә эше кузгатырга этергән хәл нидән гыйбарәт соң? Алдарак исемләре әйтеп узылган фермерлар сүзләренчә, алар 2007 елда хуҗалыкларның ташландык җирләрен сатып алалар. Соңрак бу җирләрне үрмәк үҗепләре сыман нефть чыгару оешмасының җир асты һәм җир өстеннән уза торган объектлары чорнап алган булуы аңлашыла. Әмма бу җирләрне алган вакытта документлар буенча анда бернинди дә нефть объекты булуы турында әйтелмәгән була. Хәйруллиннар сүзләренчә, агрофирма җирләрендә Татнефть объектлары биләп торган мәйдан, ә алар җир асты су үткәргечләре һәм җир өсте коеларыннан гыйбарәт 1.2 гектарга крестьян-фермер хуҗалыклары җирләрендәге Татритекның нефть үткәргечләре, скважиналары һәм башкалар биләгән мәйдан 30 гектарга җитә. Фермерлар сүзләренчә, Ритек нефтьчеләре үз объектларына хезмәт күрсәтү өчен тыныч кына басу кырларга кирип, андагы игеннәрне таптый. Татнефть торба үткәргечләреннән чыккан матдәләр аркасында кайбер урыннарда хәтта шүп үләннәр дә үсми икән. Нефть ширкәтләре исә фермерларның бу сүзләрен нигезсез дип белдерәләр. Нефтчелер сөздерінше, оларының су өткергіш тұрбалары енді 1960 жылдарда оқсалынған, хәм 2006 жылды бұ тұрбалардың пайдалану қанун негізінде белгіленіп қойылған. Дұрыс, мәхкеме іші әлі дәвам ете. Шындықтан кімнің хақлы, ә кімнің хақсыз екені мәхкеме өз қарарын шығарғышқына белгілеп олар. Тек мұңа ұқшаш аңлашылмаушанлықны ознақа йоқларында жеңіл хәл етелер екен. Шушы районның мәсәхәт ауылы фермері Басир Имамов фермерларының өз жерлерін Татнефт ұйышмасына файдаландыру темасында проблема келіп шықмауын білдірді.
40 гектар жерім бар, сонда 70 гектар орыш бар, бұдай бар, 20 гектар алғандары бар.
Басыр ағай, міне әлі шушы күндердегіні фермерлер білен Татнефт хәм Ретек орасында бір мәселе келіп шыққан болған жер мәселесі. Жер мәселесі дегенім, Татнефт шушы фермерлерге жеріні қолланғаны үшін оқша түлерге тілемеген деп язылған. Міне сізді өзіңізді фермер боларақ, Татнефтке сіз жерігізіні беріп тұрасыз мы, арендыға бересіз мы, яйса олар оны сатып алдылар мы, нешек сіздің арадағы мүнәсәбәт Татнефт білен?
Бізде енді жерлерін алар алып тұралар, аренда алып тұралар. Бір жылға, екі жылға алып тұралар, сол неиспользованный заттарын бізге төлеп тұралар енді алады. Құша төлемесе қалғандар жоқ алаңнан бүтін әр уақытта құша төлеп тұралар.
Татнефт, сізден неше гектар жерігізіні арендалай?
Олар бейміне неше гектар олалар, неше метр қозылар алар каналына. Сол екі гектар ма, бір гектар олалар ма. Сол гектарға оқша төлеп, соңа арендаға алып тұралар, біздің кафелікке шыққаны жоқ олар.
Әміне гектарына неше сом оқша төлейдар алар сізге, яшарым болмаса?
Гектарына 26 мектен 28 мектен. Бұл культура сұраны қорап енді ол.
26 мең деп айтырға тілейсіз енді сіз?
Әйе, сіретіне шоқша алмай енді ол жүзден.
Татнефет уақытында төлемесін бұл ақшаларыны?
15 күн ішінде, 20 күн ішінде көшіре берілер, мен азан жер қымылған ұйғаларынан.
Міне, Ознақай районында бары тек сізгіне жер білен ішемесіздір, башқаларында жерлері бардыр, жұшылай арендаға беріп тұралардыр, олардан да бір әнде құршылу ешетмедіңіз ме?
Жоқ, бізде бір жыл орнаған кісіде жоқ, мен бізге кірселер ярарайы, қоғасталар ярарайы береміз білеміз, кілеселер ярарайы береміз.
Әміне бұл Туқай районында бір проблема келіп шыққан, ол проблеманы шешу үшін сіз нәрсе тәқдим етерсіз ол фермерге, шушы Татнефт білен арадағы проблеманы бітірсін үшін? Бәлкі бір кеңесіңіз бардыр деп айтам.
Маркшидерлерге кеңесі болғаны халиті былай, маркшидерлер білен халиттер айтыған әбірінді ол.
Нәрсе білен?
Юристер білен кеңесі де маркшидерлер білен араласы. Тәдемет бірінің тегіре қосы келмей бітелер оның іші. Фермердің тіге уақыты е уақшасына Николмаған бетін ол Татнефт.
Әмін әмінді, алыстан су өткергішер өткерілген, шының үшін оқша төленмеген деп айтылды. Сізден де шындай алыстан су өткергішер өткерілген ме? Мәселен, хатта шүп өлендерде өсіме башаға деп язылған, қолланған уақытта жер пышыратыла ма, нефт ағызыла ма?
Жоқ.
Татарстанда фермерлер білен нефтшілер арасында келіп шыққан қоршылық турында Қозандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйледі.
Азаттық радиосы.
Татарстанда фермерлер өз жерлерінің ұңдырышылығы үшін біршылғанда, иген қырлары янда, урманларда, янғынлар шығу ұшырақларына әзірлігішлері бара. Бұл бұлтырға қорағанда янғынларға қоршы шаралар көпке күшейтілер деп күтілі. Тулырақ етіп Резиде Ахмет Уәлиева сөйлей.
Узған йылдан айырмалы боларақ, бұл йылны республиканың 4 түбегінде 3-ші түр янғын сөндіру станциялары болдырылды. Оларда янғын сөндіру жиһазлары да, янғын сөндірушілер де артығырақ. Республика бойынша айырушы янғын қорқынышы янаған районларда 18 янғын сөндіру станциясы ішлеп келе. Олар арқасында Татарстанда узған йылны орман янғынлары башқа регионларға қарағанда азырақ болды де, Орман хужалығы министрлігінің дәулет күзету бөлігі кеңесшісі Рамиль Шайхиддинов.
Бик көп пожарлар болмасын үшін қазір тегі штабы өзімізде и көрші регионларына да тегі пожарлар, орман пожарлары болса сөндірер үшін бізде 4 биыл ұйыштырабыз, алла бұйырса 4 ПХС 3-ші типі деп аталайын ол. Анда ол более мындаға ол бірсі Сабада, бірсі пригородный лесничествода, бірсі Куйбышевский лесничествода, бірсі Лениногорский лесничествода. кертілген, енді планға кертілген. Пожарно-химический станция деп, ол не, дұрысын айтқанда, ол тегі урман хужалықлары үшін, біздің, өзі біздің урманда тегі сүндірі үшін, урман ұтларын сүндірі үшін, әді ПХС деп аталан, пожарно-химический станциялар тегі нетілер, ештірілген. Олар, ол шиста, біз урмандағына сүндірі біз тегі нелеріні. Шол, ол ПХС-лар, екінші типылар, олар тегі неде бітін, каждый районда почти что тегі находят нетілер. Пожар торында килә, например, куядыр әйтәләр или там этот телефоннан аркылы или где-то, алар сразу чыгалар и вакытында сүндерәләр. Вот безнең шул бикни зур урынга куелган дип әйтергә була инде. Ә менә хәзер бу шул не хәзер менә шу ШПХ икенче типларны да вообще хәзер күтәрер өчен аларның рольләре неме хәзер тагы без дополнительно этот тагы 4 ПХС третьего типа, монда уже машиналары, техникалары бик күп инде монда теге нега икенче типка караганда да да кешеләр саны да бик күп и алар ел буена эшли торалар, җәйди дә, кышлый да алар нидә. Телевидениедә, хаман теге нидә, информационный теге радиоларда, газеталарда без чыгып нитәбез, үзебезнең сайтка куябыз информацияларны.
Рамил Шәйхетдинов әйтүенчә, янгынга каршы чаралар үткәрүгә Татарстаннан да, Русиядән дә акча күп бүленә. Алар янгын сүндерү станцияләре биналарын төзекләндерү, аларны җиһазлар белән тәэмин итү өчен тотыла.
Акча бик күп инде этот үзебезнең кабинет министрлыклардан да бик күп бирелә, Россиядән дә монда ничек дип әйтергә, чиста гына дип әйтеп булмый инде, вот шуның хәзер эшләдек дип, потому что монда акчалар безнең бит хәзер нәрсә? Вот бик күп акча бирелә безнең теге ПХС 3-нче тип, теге 4 ПХС нәме, анда бит хәзер аларны техника белән оснащать итәр өчен, анда бит хәзер нилер машиналар, пожарный машиналар ниттек алдык име, анда тракторлар алдык бик күп, анда хәзер теге насосный станциялар, анда бик күп әйберләр алынды. Хәзер анасын шулха ул техникаларны кая булса унаштыра кирәк бит инде. 4 шушы вот 4 урында хәзер зданияларын теге ПХСка, теге кабинет министры акча бирде, теге ремонтируйте итер өчен. Но акча кирип тора инде, и без по мере поступления не та без инде освоить итеп киләбез. Монда бит әле еще тагы безнең бит профилактика бик тоже бик не зур урында дип әйтергә була. Бүтән дигәннәрдә чагыштырганда бик күп яңгырлар безнең бит кырдан кирәләр. Нигә вот например теге машиналар узып китәләр, анда кайсы теге папиросы, сигаретлар ташлыйлар, сүндерелмәгәннәр, шуннан теге үләннән кабынып китеп
урманга
кирәдегән. Менә шуларны булдырмас өчен безнең тоже минерализованный полосы, это устройство и уход. Анда безнең 3816 километр безнең устройство нитлегән, каралынган быел. И 6700 километр теге шул былтыргыларны теге чистартырган, ну, уход за ними теге истиннән тагы бер тапкыр үтәбез, чтобы теге шул минерализованный полосы аркылы теге үләннән янып килгән янгын теге урманга узмасын өчен. Аннан соң теге безнең 400 гектар ни бар контролируемое выжигание дип атала инде ул теге ни үзебезнең кешеләр үзебезнең машиналарны куябыз да и үләнне яндырабыз теге самый шул үлән керә торган җирләрдә, ну самый тибажарапасный җирләрдән инде.
Янгыннар чыгу очракларына янгын сүндерүчеләр дә, җиһазлар да җитәрлек дип саналса да, урманнарны күзәтеп йөрергә урманчылар юк диярлек. Узган елны янгыннар чыгуның бер сәбәбе дә нәкъ шунда, Рамил Шәйхетдинов.
Там элек директорлар ие безнең и лесничилар ие, име бар ие. Директорлар 30 ие, лесничилар, ну, е 25 инде ул хаман теге кичкенә я, зурая дигәндәй, хәзер безнең директорлар урынында ха руководитель лесничий дип атала. Директорлар ха безнең бүттеләр, андый дигән сүз юк. Аның урынында хәзер руководитель лесничий дип аталалар, 30 калды. Ә лесхоз дигән сүз лесное хозяйство, име элек. Хәзер безнең шул икесе икегә бүленде инде, безнең лесхоз дигән ни организация дип әйтергә була инде, икегә бүленде. Ул участковый лесничий да безнең бит структуры участковый лесничий, помощник лесничего, мастер леса и лесники. Вот кимедә безнең вот лесниклар самый основная структура, которая теге нидә лесниклар ха бетте. Да, аның урынында безнең ха мастерлар. Менә ха мастерның теге леснику 1 гектарга ул анда көн буена тугуланы, ну, авыр булса да, уланы теге компактный булмаса, мисал, бер улан бәрбер уланы әйләне бузадыр еш. Хәзер мастерның уртача где-то 3000-4000 гектараның теге обходы, анага уже это әйләне бузырга бу бөтен мәйданнарны, урман теге урман мәйданнарын бик авыр. Шуның өчен теге бик надежда хәбезнең халыклар күрсәт, теге безгә сотовый телефоннар бик күп.
Алар
хәбәр итергә генә ышанып каласым килә инде.
Узган елны 4 тапкыр янгынга каршы махсус режим игълан ителгән иде. Бу елны исә 25 апрельдан 15 майга кадәр мондый чара үткәрелде. Аның кысаларында исә урманнарда ушаклар ягу тыела. Бу аеруча бәйрәм вакытында халыкның урманнарда җавапсыз булмавы өчен игълан ителә. Июнь аенда да мондый чаралар үткәрелер дип көтелә. Бүгенге көндә исә Татарстан җирлеге урманнарында әлегә янгыннар чыгу очраклары күзәтелә.
Татарстанда урман янгыннарына әзерлек эшләре барышы белән Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды.
Азатлык радиосы.
30 майда Казанда 10-нчы тапкыр Төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивале башланды. Чара 3-нче июньгә кадәр дәвам итә. Аның барышында дөньяның төрле илләреннән 34 театр төркеме Казан тамашачысына алып килгән спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Нәүрүзгә җыелган артистлар бу чараны халыкларны берләштерүдә әһәмияте зур булуын әйтә. Фестиваль ачылышында Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Гадел Галәметтин булды.
30 май кишинде Казанда Төрки халыкларының Нәүрүз халыгара театр фестивале башланып китте. Бәйрәмнең ачылу тантанасы Камал театры бинасы каршындагы мәйданда узды. Биредә дөньяның төрле илләреннән килгән 40 якын театр труппасы сәхнәгә менеп, Казан тамашачына үзләрен танытты. Аларны сәламләргә дип бәйрәмгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән иде.
Мы гордимся, что вот Казань она может принимать гостей, и мы радуемся, что к нам приехали гости. Я обязуюсь, что мои коллеги создадут вам самые лучшие условия, что вы наши желанные гости. Вам большое спасибо.
Бәйрәм ачылышына җыелган халык, дөнья музыкасы вәкиле, сихри тавыш иясе якут җырчысы һәм актрисасы Степанида Борисова, Тива республикасыннан килгән тамак төбе белән җырлау ансамбле, Азербайҗан, Мугам башкаручылар триосын тыңлый алды. Ярак булу сәбәпле кайбер театр труппалары фестиваль ачылышына килеп җитергә өлгермәсә дә, 3 июньгә кадәр алар барысы кайсы Чинчурин, кайсы Камал театры сәхнәсендә фестивальга алып килгән спектакльләрен күрсәтәчәк. Төркменстанның Ашхабад шәһәреннән булган кунаклар Нәүрүз фестивальнең халыкларны дуслаштыруда әһәмияте зур ди. Арслан исемендәге Төркмен милли яшьләр театры башлыгы Хан Бурдыбердиев әлеге үзләренең татар спектаклен куймавын әйтсә дә, киләчәктә бу тормак эшләячәк без ди.
Ну, честно говоря, такого нету пока в данный момент. Ну, надеемся в будущих. Вот фестиваль для чего делается? Для дружбы, укрепления дружбы народов.
Әлегә безнең татар спектакльләрен куйган юк, әмма безнең халыклар бик якын. Мондый фестивальләр юктан гына үткәрелми. Киләчәктә без театр сәнгате тармагында татарлар белән элемтәне ныгыту яклы. Бер-беребезгә кунакларга йөрешсәк тә яхшы булыр иде.
Спектакль, постановка. Надеемся, я думаю, не только татарами, и другим странам тоже спектакли будем ставить.
Төркменстан артистлары үзләре белән Кабил һәм Хабил дигән спектакль алып килгән. Бу әсәрне алар Казан тамашачысына 2 июнь көнне Тинчурин исемендәге театрда тәкъдим итәчәк. Хан Бурдыбирди сүзләренчә, алар бу спектакльне үзләрендә 2 елга якын куя инде. Биредә адам белән һава балалары булган Кабил һәм Хабил турында сүз бара ди ул. Бурдыбирдиев Төркменстанда театр сәнгатенә игътибар зур булуын әйтә.
У нас в Туркменстане много театров, да. Ну, в Ашхабаде находится 6 театров, все современно новые здания. Наш президент новый театр построил. Там главный театр театр Алпарслана, музыкальный драматический театр, кукольный театр.
Түркменстанда театрлар көп, Ашхабадта гына 6 театр бар. Олар арасында Арслан исемендәге яшьләр театры, Пушкин исемендәге урыс театры, музыкаль драма, студентлар театрын күрергә була. Ил җитәкчелегенең аларга игътибары зур. Халыкта бик яратып йөри. Безгә яшьләр театры булганга күбрәк яшьләр йөри билгеле.
Театрах и в музеях, в библиотеках и кинотеатрах сейчас новый строится у нас. Народ ходит, большинство к нам, так как молодежный театр, молодые приходят, студенты, молодежи. Одновременно у нас молодежный театр, одновременно для детей тоже ставим спектакли.
Мурдыбердиев сүзләренчә, Казандагы Нәүрүз фестивале аншлаг белән узачак. Инде бүген күп кенә билетлар сатылып беткән, димәк, казаннар безнең спектакльләрне яратып караячак ди ул.
Қазанда түркі халықларының Нәуруз театр фестивалі ашылышында ғадел ғаламеттен болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыруымыздың екінші үлішінде Урал фонды Башқұртстанның Салават Юлаев хоккей тақымына ақша беруіні тоқтатты. Түбән Камада 1998 жылда ұйышқан Ақсақаллар шурасының ілік ағзалары шура ішкенлігі турында китап шығарды. Советлар Бірлігінің торқалуына 20 жыл толуға бағышланған шираттағы тапшыруыбызда академик Индус Тахировның Советлар Бірлігі һәм бүгінгі тұрмыш турында фикірләре белән таныштырырбыз.
Азатлық тапшыруы һәр көн Қазан вақыты белән кешке 7-де қысқа толқындарда һәм интернетта шығады. Азатлықның сейшәмбе шығарылышын қабатлап тапшырабыз. Бізді тыңлау турында толырақ мәлімет интернетте бар. Адресіміз azatlik.org.
Татарстанның Ақбарс хоккей тақымында зур өзгерішілер болырға мүмкін. Ақбарсының баш тренері Зиннатулла Билалтиновның яқын арада Русия жиылма хоккей тақымы жетекшілігіне кетуі турында сөйлешулер баруы мәғлум болды. Хазіргі уақытта жайғы елда болған Билалтиновның Ақбарстан яңа вазифаға көшерілуі турында келешуге шушы күннерді өк ерішерге мүмкіннер дейлі. Башқұртстанның Салават Юлаев хоккей тақымыда соңғы арада зур өзгерішлер кешіре. Өзгерішлердің бірсі Урал фондының Салават хоккейшыларына ақша беруіні тоқтатуы. Салават Юлаевтағы өзгерішлер һәм Башқұртстандағы башқа яңалықлар білен Уфадағы хабаршыбыз Байтулла Фатқуллин таныштыра.
Салават Юлаев хоккей клубында байтақ үзгәрештәр булды. Төп үзгәреш Урал фонды хоккейга акча бирүдә туктатты. Урал фондылар республика итәкселегеле багышлыктан туктатылуында сәяси эз юк дип ашандырырга тырыша. Әмма аның тап сәясәткә бәйле икәнлеген барыгыла аңлай. Экс-президент Мортоза Рахимовтың Урал фонды Салават Юлаев клубындагы үзгәрештәр итәкселек составындагы яңартуларга риза түгел. Рустам Хамитов Салават Юлаев уенчыларына Гагарин кубогын һәм алтын медальдар тапшырганда без хоккейне артабанда һаклап каласакбыз дигәйне. Әмма көрермәндәрнең бу белдерүгә караштары пессимистларса. Клубтың яңа итәкчелеге Салават Юлаевка баш тренер итеп Сергей Михайлов тәгаенләне. Үфе көрермәндәренең яраткан уенчысы Владимир Антипов та ситкә ибәрде. Дөйем алганда 6 уенчы китте Үфенән. Клубтың элекке президенты, хәзер директорлар советындагы ЯБ агзасы Николай Курапов.
Первый вопрос у нас было одобрение сделки по заключению трудового контракта с главным тренером Сергеем Михайловичем Михайловым. Один сезон. Хочу добавить, что вторым тренером у нас наш Сафин. Мы, в общем-то, делаем ставку на него, я вам сразу скажу. Третьим тренером у нас остался Дерсонский. Вот это трио, которое будет руководить. И Сергея Михайловича мы даже еще вот приглашали как бы из тех вот позиций, что он умеет учить и тренера, и передает свой опыт тренерам, и умеет работать индивидуально и хоккеистами. Команда осталась практически, остался костяк, но ушли Калинин, Торосов. Ну, его позиция одного иностранца пока остается незанятой. Ну, кроме этого, ушли Рязанцев, который был только на плей-офф приглашен, Вячеслав Козлов, который был только на плей-офф приглашен. По Кириллу Кольцову у нас пока не ясность, но мы потеряли надежду на него, потому что такие ему предложили предложения, которые мы никогда не сможем выполнить. Все остальные остаются, и Твердовский, и Прошкин, и Сапрыкин. По блатарям, должен сказать, что да, мы с Сашей по его просьбе расстались. Много пишут то, что Колесник ушел. Колесник никуда и не мог уйти, у него контракт еще на год. Тем более Виталий не видит себя без Салавата Юлаева. Хотел сказать, что костяк практически остался.
Азатлыкта Уфа Аваза.
Дәүләт йыйылышы корылда депутаттары парламентның сираттагы ултырышына сығарыласа канун проекттары өстендә эш башланды. Улар арасында төндәрен тавышлануды тыю турасындагы документта бар. Өфеле урамга якын йортларда яйгелеген ял итү мөмкин түгел. Төнне буе яшьләр йырлап машиналар гәүләп сыга. Яйгелеген мотоциклдарда ла йөрүчеләр арта. Хәзер депутатлар ошоларды тыю буенча баш вата. Мотоцикл дигәндә унан тапалаучылар да осырап тора. Өфенең Рәсәй урамында 23 яшьлек байкер бер хатынны тапаткан. Хатын шунда ук ян биргән. Мотоцикл хуҗаһы үзе бәрелүдән мейеһе һелкенеп дәваханага эләккән. Өфенең иммунопрепарат ширкатында яңа төр дару сыгару мөмкинлеге өйрәнелә. Президент Рөстәм Хәмитов Дәүләт Шураһының балалар медицина һәм мәсьәләләре буенча ултырышында ошо теманы күтәрде. Президент резус факторлы хатын-кызлар өчен Өфе ширкатында препараттар сыгара башларга тәкъдим итә. Әлегә бул төр дару ситтән алына. Башкортстанда һәр 10-нчы хатын-кыз кире резуслы. Иммуноглобулин антирезус препараты сетилдән хатып алына. Белгечләр фикеренсә, уны өфеле итешерә башлау демография хәлен яхшыртуга ла мөмкинлек бирәсәк. Президенттың бұл башлангысына аңлатма һорап, Азатлық радиоһы хәбәрсеһе иммунопрепарат йәмғиәте менән бәйләнешкә сыҡты. Ширкәт итәксеһе урынбаҫары Мөхәммәт Алсынбаев әйтеүенсә, мөмкинлектәр бар, фәҡәт Рәсәйҙең һаулыҡ һаҡлау һәм социаль үҫеш министрлығының рөхсәте генә кәрәк.
Дөрәктән вакытта ул препарат, беҙҙең өсөн билгеле препарат, ни төбәктән вакытта без иммуноглобулиндарҙы үҙебеҙ монда сығарабыҙ, әйбен. Абыл препаратны без үзебез сыгармайбыз, буны сыгара Иванов дигән калала, андагы кан станция сыгара. Ну, бүтән сәбәп нәрсә калган препаратлар килә инде, значит, сетелдән килтерәләр монда. Икенче көн вакытта монда безнең үзебезнең генә трактор бит инде без иммунопрепаратның. Монда булырга тиеш Рәсәйнең Минздравының теләге нәрсә. Исламның теләге бар икән, без андан препаратны сыгарга бернинде проблемалар юк.
Димәк, һезнең заводта мөмкинлекләр бар инде.
Әту. Безнең предприятиенең зур, анда инде мөмкинлекләр бик зур. Анда препарат сыгарга түгел, без нәрсә икесе нинди инде коррекционный препарат мәрмәр сыгарга монда бу дибете.
Димәк, һез хәзер Рәсәйнең һаулык саклау министрлыгының добровын көтәһегез инде.
Төп дөрес әйтәһегез, һезнең карауыгы дөп дөрес. Бу безнең генә халыктан мәрмәр шамай монда булырга тиеш. Рәсәй министрлыгының мөрәҗәгате, значит, безгә безнең өчен тәкъдимә, значит, безнең президентдан олар хуплага тиешләр, если ул не булган, значит, анда препарат сыгарга уже бүген көн әдәр.
Иммунопрепарат ямгыяты итәксе урынбасары Мөхәммәт Алсынбаев.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ел буенча ядгы сакырылыш дәвам итә. 2 июньдә Өфе станциясыннан Алаткан сугышка эшелон юл аласак, Башкортстандан 57 егет чит өлкәгенә хезмәткә озатыла. Башкортстандан ядгы сакырылышта 8100 егет хезмәткә алына. Әлегә 2000 частерга озатылган. Мәгълүм булуынча сакырыл июльдең 15-нә тиклем бара. Әмма барыһының да туган илдә хаклап бер ел вакытларын сарыф иткәләре килмәй. Ярдәмгә акса килә. Өфелә уртасыл бер кешене 160 мең сум ришвәт менән тоткандар. Ул әрменнән бер егетте алып калу өчен аралашты булган. Бул акчаны хирургка бирергә тиеш булган. Иглин районы Урман авылында полиция участкага эшләй башланы. 60 хокук хаклау хезмәткәре тәртип урынлаштыруга ялып ителгән. Уларга ярдәмгә махсус техникалар бүленгән. Эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, участка вакытлыса, урындагы шартлы үзентләрен бетергәнсә эшләячәк. Президент Рөстәм Хәмитов Урман авылында эш урындары булдырыласагын да белдерә. Унда яңа сәнәгать ширкәтләре асу мәсьәләһе тикшерелә. Араларында фанер цехы, керамзит заводы һәм техника төзекләндерү үзәктәре буласак. Үз эшен башларга теләгәндәргә лә финанс ярдәм күрсәтеләсәк. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, инфраструктура төзү һәм кредит бүлү буенча программалар әзерләнә. Урман авылында шартлау һәм янгындан предприятиелар зыян күрде һәм 400-дән ашу кеше эшһеҙ ҡалды. Бөрйән районында Башкорт иле асыла туристик хужалык иш дәүләт авылында урынлашкан. Ул табигат һөйөүселәр өчен ғаилә менән ял итү урынына әйләнергә тейеш ди белгестәр. Башкорт иле базаһының директоры Минзия Хатипова ошоларды һөйләне.
Субханғылдың янында гына ерак түгел, астарак хуғынан кетсәді 200 километр, Иштәулет деген ауылда. Бізден агротуризм деген нелән барабыз, өзебіздің малыбыз, өзебізді аш пішіребіз, өзебіздің милет ашларын ашатабыз, жылалар көрсәтәбіз деп туристарға. Утырабыз кейін Бүрленнің матурлығында. Бізден үс йортыбыз бар әдделіней, бір 6-8 кеше ғайарлық йортлар. Ана зур бер йорт бар, 2 этажлы, 200 метр квадратный. Аста столовый кухня менде, өстендә отдельный тоже өс номер семьялар мен урнашырга инде. балаларга да удобно, детские площадки анык, хуунерге урнанык матур, хай гына ерләре дә бар, ну тирәнле бар инде. Тилеген кеше атка утырып йөри ала, спорт площадкабыз бар. Ерак түгел, ике шишмә, таматур хататаба ул.
Башкортстанның Харата өлкәсендәге даими вәкиллегендә рәсми кабул итүләр йорты асаласак, алдагы шәмбелә үтәсәк саралар республика президенты Рөстәм Хәмитов итәкчелегендәге рәсми делегацияның катнашуы көтелә. Башкортстан вәкилләре Харатаулдың икътисади һәм мәдәни мөмкинлекләре менән танышып, өлкә губернаторы менән ике яклы һөйләшүләр үткәрергә тиеш. Президент Рөстәм Хәмитов итәкчелегендәге делегация Бөркөт тавында урнашкан Яңа паркында ла буласак. Республиканан барган югары даирәләрдә милли авыл этнографик комплексында урнашкан башкорт ихатаханда ла көтәләр. Башкортстан вәкилләре Харытау Хабантуенда ла катнаша.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Түбән Камада 1998 елда оешкан Аксакаллар шурасының элекке агзалары шура эшчәнлеге турында китап чыгарды. Милли юнәлештә эш алып барган өлкәннәр үз тәҗрибәләрен башка татар оешмаларына да җиткерү теләген белдерә. Әлеге китап авторлары белән Азатлык радиосының Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйләште.
Баштан ук сорау тууы ихтимал. Китапны ни өчен шураның элекке агзалары чыгара? Язмаларны туплап чыгаручылар Татарстан Фәннәр Академиясенең вице-президенты Азат Зияддинов хәзер Казанда. Аксакаллар шурасының беренче саркатибе химия фәннәре кандидаты Әнвар Хәсәнов бүгенге Аксакаллар шурасы белән 2003 елда араларны үзә. Беренче шураның төзелү ал шартлары, башкарган эшләр, хакимият белән урталык табу турында Әнвар әфәнде булай искә ала.
Түбән Кама шәһәренең тарихында беренче тапкыр аксакаллар шурасы оештырылды. Ул 98 елның майында булган иде. Халык җыенында бу сайлады. Аның ішінде төп бурыч булып инде шәһәр халкы белән эшләү, алар арасында бигрәк тә яшьләр белән тәрбияви эш алып бару, халык хөзүрләрен шәһәр хакимиятенә җиткерү, менә телебезне, милли гадәтләребезне саклап калу буенча шәһәрбезнең җаваплы хезмәтләренә ярдәм күрсәтү. Шәһәрбезнең гомум белем бирү мәктәпләрендә, балалар бакчаларында туган телдә белем бирүнең, милли тәрбиянең торышын күзәтү, үзәк мәчет мәхәлләсе эшләре белән кызыксынып, дин әһелләре белән даими элемтәдә тору, менә шундый вазифаларны үтәү иде аксакаллар шурасының бурычы.
Алга куелган максатларга ирешелде дип санайсызмы?
Шурага әзерлекле, шушы юнәлешләрдә нәтиҗәле эш алып барыдай 12 шәхес сайланды. Аларны сайлап кына алдылар чын мәгънәсендә. Алар арасында бер профессор, ике фәннәр кандидаты, бер полковник, мәгариф системасында зур тәҗрибә туплаган укытучылар, абруйлы дин әһелде булды. Шураны җитәкләде зур тәҗрибә туплаган Түбән Камат нефтехим комбинаты генерал директорының пенсияга чыккан урын басары җитәкләде. Шура үзенең көндәлек өчен шәһәр халкы, шәһәребезнең төрле дәрәҗәдәге җаваплы җитәкчеләре белән тыгыз элемтәдә эш алып барды. 5 еллык эш дәверендә 250-гә якын шура утырышларының 47-се күчмә утырыш булды. Алар җитәкчеләр катнашында булды. Төрле-төрле халыкны борчыган мәсьәләләр күтәрелде, алардан җаваплар алынды, алардан таләпләр ителде, бу мәсьәләдә алардан ярдәмләр. Балалар бакчаларында 67 тапкыр әти-әнәләр белән күрешүләр уздырдык. Алар алдында эшчүлекчеккә каршы, гаиләдә тәрбия мәсьәләсе, сабыйларыбызны милли төркемнәрдә тәрбияләрнең күркәм нәтиҗәләре турында аксакаллар тарафыннан чыгышлар ясалды. Без шулар турында аларга аңлаттык, сөйләштек. Шәһәр күләм әти-әниләр, айрым-айрым әтиләр генә, әби-бабайлар гына җыелышлар уздырдык. Укучылар белән наркоманияга каршы конференция оештырдык. Шәһәр күләм конференция оештырдык. Шура өчен шәһәребездә татар телендә чыга торган газеталар яктыртып бардылар. Бу газеталарда шура агзаларының 250-гә якын мәкаләләре басылды. Аларның 80-гә якыны бары тик тәрбияви мәсьәләләргә генә багышланган булдылар. Калганнары сәясәткә, анда көн күреш мәсьәләләренә һәм башкаларга багышланган иде.
Әңгәмәдәшебез Әнвар Хәсәнов Түбән Кама Ақсақаллар Шурасында 1988 елдан 2003 елға қадар саркатип болып тұра. Техник фәннәр докторы, Түбән Кама Татар Иштимағи Үзәгінің үлікі рәйсі Азат Зияддинов білән Әнуәр әфәнді шушы 5 ел ішіндегі қызметлері хақында китап шығаралар. Түбән Кама 1-ші Ақсақаллар Шурасы хисап тұта деген есім астында бұ китап күптан түгел дүния көрді. Сүзіне шул хақта дәуам етәбіз.
Шура өзінің 5 жыл дәуамында башқарған ішілері бойынша кем жамағатшылық алдында хисап тұту мақсатынан материаллар тұплап китап шығарды. Міне аны сіз көресіз. Мұның мақсаты Татарстанда яшау ішілеуші Ақсақаллар Шурасына біздің іш тәжірибесін жеткіру еді. Белгілі, Ақсақаллар Шурасы тарихи татар түркі халықтарына хас болған, абыройлы ұйышма болған. Олар хакимият жетекшілеріне өздерінің кеңесшілерін бергенлер, оларны тыңдағандар. Бәлкім олар қазіргі күнде де татарлар көп топланған Ресей түбәкләрінде де ішіле тұрғандардыр. Бәлкім бардыр олар. Тәжірибелі, абырлы, қию шәхесілерден тұрған зиялылар түркімі, мені шушындағы жетекшілерге кіріп, халықымыздың күн көрішім, рухи ихтияжларын, тәләпләрін оларға жеткіріп, олар зор файда ішілерлер еді милләтімізді сақлап қалу бойынша, халықымыздың қалетін көтеру бойынша. Россия түбәкләрінде де Ақсақаллар Шурасы бәлкім іштырылар, мені шушы тәжірибені олар қолланырлар деген мақсаттан да бұл китап шығарылған еді. Бұл просто Ақсақаллар хисап тұтарға тиіш дегеннен төгіл. Әгерше китапның неге есімі шулай болса да.
Әнуәр әфәнді, мен әбетінде сізге енді көп тапқырлар, шиновниклар білән, түрәлер білән, жетекшілер білән өшірашыға туры келгендір. Мені аларға баш иіп барулары қиынмы, алар сізді мені шушы шиновниклар аңлаймы?
Біз Ақсақаллар Шурасы халық тарафынан сайланған болғаш біз баш иіп бармадық. Біз көп мәртәбелер шәһәр хакимияты идарәсе башлыгы шулай дип аталайды. Мечин белән берничә мәртәбә шырадык, ә күп мәртәбәләр без шыраштык. Аның урын басарлары белән һәр бер торган мәсьәләне халыкның таләбеме, илләр балалар бакчалары буенча, анда мәктәпләр буенча, мәгариф системасында балалар бакчаларында тәрбияләү мәсьәләрендә нинди генә мәсьәлә килеп чыкса, без гафу итегез, ишекләрен тибе башып, дигәндәй, без керәйдек, алар бер вакытта да безне кире какмадылар. Ақсақаллар Шурасындагы кешеләргә абырлы кешеләр, Ақсақаллар Шурасын вообще абырлы ишма дип карадылар. Һәр вакытта да мөмкин булганча алар бу мәсьәләләрдә булыштылар.
Әнвар Хасанов, Түбән Кама Ақсақаллар Шурасыннан китсә дә, милли хәрәкәттәге эшен дәвам итә. Аны мәчетләрдә, мәктәпләрдә, татар иҗтимагый үзәге җыеннарында әле дә күрергә мөмкин.
Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңладык. Быел Советлар Берлеге таркалуга 20 ел тула. Һәр айның соңгы көнендә Азатлык радиосы дулкыннарында махсус сәхифә тәкъдим итәбез. Танылган сәясәтчеләр, дин һәм сәнгать әһелләре совет чыры һәм 20 ел элек булган вакыйгаларны искә ала. Бүгенге тормыш турында уйлана. Бүген әлеге сәхифәдә Гадил Галәметдин тарихчы, академик Индус Таһиров фикерләре белән таныштырыр.
Татарның танылған тарихшысы академик Индус Таһиров 24 майда 75 яшын белгіләді. Яш үлкен болға қарамастан, ул әлдә үйінде тек ятмай. Қазан Федераль университетінде кафедра жетекли, тарихи ізләнулер үткәрә яңа фәнни эшләр яза. Туған күні уңайынан ұйыштырылған ұшырашуда Татарстанның дәүләт кеңесшісі Минтимер Шәймиев Индус Таһировқа тарихшыларның күп булуын, әмма аның кебек күп қырлы тарихи ізләнулер алып баручы шәхесләрнең аз булуын әйткән. Индус Таһиров Сынча Советлар Берлеге заманында формалашкан шәхес. Совет хакимияте вакытында татар үзенең телен, динен, дәүләтчелеген югалта язса да, бу елларда ул аерым республика булып яшәп кала алды. Совет заманасын шуның өчен генә булса да хөрмәт итергә кирәк ди тарихчы.
большевиклар республикаларны тизеген булсалар да алар битерү юлында аны. Аны вакытлы чараларын айтып карыйлар. Һәм СССР тизелгәннән соң 22 елда ук республикаларның хукукларын кыса башлыйлар. 1924 елда менә шушы республикаларны губерналаштыру процессы башлангачтан Султан Галиев язып чыга, махсус мәкалә белән чыга. Әгәр дә шушы сәясәт дәвам итсә, бүгенге көнне СССР рәвешендә яши торган Русия таркалачак ди. Димәк, республикаларның хукукларын битерү, аларны өлкәләштерү принцибы юкка чыгарырга сәбәп була СССРны. Һәм шуннан да шулай була, СССР таркалды, чөнки республикаларның хукуклары бөтенләй беткән иде. Хәтта союздаш республикаларны да беткән иде. Шунлыктан әлбәттә менә шушы СССРның юкка чыгуының беренче менә төп сәбәбе дип саныйм, ул менә шушы милли фактор. Әлбәттә, СССРны саклап калып була иде, Горбачев үзенә йөкләнгән шушы тарихи миссияне үти алмады. Аның сәяси ихтияры җитмәде моңарга. Ул яңа союздагы варына кул кую алдыннан республикалар аның җитәкчеләре белән эшләү урынына Фароска китеп, шунда качып калды.
Индус Тахировның 15 китабы, йөзләрчә фәнни эшләре бар. Бүген бу хезмәтләр тарихны өйрәнүгә ярдәм итсә, ә 20 ел элек ул үзе Татарстанның сәяси дәрәҗәсен булдыруда катнашкан кеше. Советлар Берлеге таркалган вакытта республиканың бәйсезлеге өчен тырышып йөргән көннәре әле дә истә аның.
Без аларны күндердек, шушына Татарстан мустакыль рәвештә шушы яңа союз договорына кул куя. Һәм менә шушы турда сөйләшүләребезгә нуктаны Шәймиев белән Ельцин 19 август көнне очрашып куярга тиеш булалар иде. 19 август көнне Шәймиев килә Мәскәүгә. Шуннан да килә безнең сөйләшүләр нәтиҗәсендә. Ләкин Ельцин юк. Чөнки КГБ да башланды беренчедән, икенчедән Ельцин шактый йончып кайта Казахстаннан. Аның ничек кайтканлыгы белгеле инде ул вакытларда, ул тиге әйберләрне бик ярата торган кеше иде инде әлбәттә. Ничек кенә булмасын, менә бу очрашу булмый кала, очрашу булмый кала. Безгә үкенеч нәрсәдә? Әгәр дә шушы союз договорына кул кую булган булса, Татарстан аны имзалаган булса, аннан соң СССР таркалса да, Татарстан мустакыль рәвештәге дәүләт булып кала иде. Менә шунлыктан без әйтәбез инде менә, безгә эш көн җитмәде.
Индус Тахиров сүзләренчә, бүгенге Русиядә татарларның хәле аяныч. Көннән-көн күпләрнең акылына Русия урыслар өчен генә дигән фикер сиңдерелә ди ул. Илдә алга таба мондый сәясәт алып барылса, Советлар Берлеге сыман ук Русиядә таркалырга мөмкин ди Тахиров.
Безнең бүгенге халатыбыз авырдан авыр. Россиядәге сәясәт ул Россияны руслаштыруга юнәтелгән. Россия для русских дигән лозунг хәзер ни кызганыч югары дәрәҗәләргә үтеп керде. Менә шушы фигерне лозунгны дибез инде. Аны хәтта җитәкчеләр дә теге яки буравычта яңгырата. Республикалар бетәргә тиеш. Безнең менә иң төп проблемабыз бүгенге көнне республикабызны саклап калу. Аны саклап була әлбәттә. Безгә беренчедән әлбәттә Россиянең федератив рәвештә яшәү кирәк. Ничек кенә булмасын, безнең беренче максатыбыз әлбәттә ул татар исән калсын, имин булсын, һәм дәүләте кайтсын. Нәкъ әйтик Дәрман язганча: сөт калыр, ватан китәр ди. Ватан, ватан менә шушы иске рәвештәге яши торган ватан китәр, сөте калса дәүләте дә кайтыр, Татарстанның татар халкының. Менә шушындый зур өметләргә таянып яшим мин бүген көн.
Индус Тахиров гомере буе Татарстанны тулысынча мөстәкыйль дәүләт буларак күрергә хыялланган. Моның өчен ул бөтен көчен дә куйган. Әлегә бу хыял тормышка ашмаган. Киләчәктә исә тарихчы татарларның бәйсез булачагыннан өметен өзми.
Советлар Берлеге таркалуга 20 ел тулу уңаеннан академик Индус Тахиров белән Гадел Галәметдин очрашты.
Азатлык радиосы.
Казандагы мәгарифне үстерү институтының 2007 елда ачылган мөгаллим.ру сәхифәсе әлегә бары русча гына эшләсә дә, күптән түгел анда татар телен өйрәнү курслары ачылды. Сәхифәдә татар теленә өйрәнү өчен онлайн дәресләр бирелә. Анда шулай ук бу эшкә ярдәм итүче аудио язмалар да урнаштырылган. Озатлык радиосының пәрәуіз тапшыруын алып барушы Раил Гатауллин татар интернеты яңалықлары белән таныштырып үткәннән соң Мәгарифне үстерү институтының уку-укыту эшләре бүлеге мөдире Гүлсән Низаметдинова белән әлеге сәхифә эшчәнлеге турында әңгәмә тәкъдим итәр.
Әрәуіз тапшыруын тыңлаушыларыбыз. Бүгінгі тапшыруызны башлап жіберәбіз. Қысқашағына интернет шынтәрində нинди яңалықлар болуы білән сені таныштырып өтесіміз келе. Инде һәр татар интернетшісі біледір, интернет шынтәріндегі шушы социаль шынтәрлерінің бірсі, татарлар иң көп қатнаша тұрған шынтәрдің бірсі, Facebook шынтәрінде бик көпіне күндәлік яңалықлар болып тұра. Бір яңалықлардың бірсі татар дүниесі төркімі өзінің енді 2222 кішілік юбилейін белгілеп өтті. Бұл енді өзіне көре зор ғана нәтиже. Шулай ук бәйгелер дәвам итә. Аларның берсе халыкара бәйге белем җәүһәрләре, анда инде 18 эш катнаша. Андагы катнашучылар белән сез шулай ук белем җәүһәрләре бәйгесенең үзенең сайтына кирип таныша аласыз. Быел Татнат Йолдызлары бәйгесе бераз соңга калыбрак башланачак. Якынча 1 июньдә башланыр дип көтелә. Хәзер вакытта аның нигезләмәсе нә үзгәрешләр кертелә. Һәм инде Татнат Йолдызлары үзе дә шулай яхшы якка үзгәрде дип көтеп калабыз. Ә инде Россия күләм яңалыкларга килгән чагында Хәзер вакытта интеллектуаль милекне саклау буенча Россиянең үзенең махсус бүлеге төзеләчәк һәм әле яңа төзелгән бу бүлек интернет челтәрендәге интеллектуаль милек һәм авторлык хокуклары буенча шулай ук күзәтчелек итәр дип көтелә. Интернет челтәрендә күп кенә газета журналларының сайтлары эшләп килә һәм шундый күңелле куанычлы яңалык күп кенә татар журналларына һәм газеталарына интернет челтәрендә кирип кенә дә язылырга мөмкин булыр дип көтелә. Интернет челтәрендә якын арада булачак вакыйгаларның берсе татар конгрессы каршында татар телендә эшләп килүче дөнья күләм портал эшли башлау көтелә һәм шуңа хәзер вакытта нигез салына. Бу портал кысаларында татар телендәге гомумән конгрессның эшчәнлеге бөтен дөнья татарлар турында мәгълүматны алырга һәм инде порталга кирип теркәлеп шулай ук татар телен өйрәнергә мөмкинлек булачак. Инде татар телендә өйрәнү мөмкинлеген күп кенә оешмалар, күп кенә кешеләр, күп кенә татар фанатлары башкарып чыга башладылар. Кайбер оешмалар инде бу өлкәдә нәтиҗәле эшләр дә алып баралар. Безнең бүгенге кунагыбыз Мәгарифне үстерү институтының уку-укыту эшләре бүлеге мөдире Низаметдинова Гөлсәм Әлиқызы. Исәнмесез,
Исәнмесез.
Без барыбызда беләбез, инде күптәннән интернет челтәрендә мөгаллим.ру сайты эшләп килә. Бу инде Мәгарифне үстерү институтының сайты дип аңлыйбыз. Менә әлеге сайтның төгәл кайчанрак, нинди максатларда барлыкка килүе һәм менә ни өчен шулай мөгаллим дип исем кушылуы һәм бу өлкәдә сезнең кемнәр эш алып баруын таныштырып үтсәгез иде.
Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институтының шушы мәгалим.ру сайты 2007 елның сентябрь айыннан эшли башлады. Бу сайтны оештыруны тормышка ашыручы ул Шәйхелисламов Рәис Фалихулла. Булды инде безнең институтыбызның ректоры сайтка мөгалим дип исем бирелде. Мөгалим ул инде укытучы дигән сүз. Шуңа күрә инде бу безнең барлык Татарстанда яшәүче, эшләүче һәм шулай ук чит төбәкләрдә эшләүче укытучыларыбызга да зур ярдәмче сайт булып тора.
Менә инде институтның төп максаты ул укытучыларны яңа баштан белем бирү, стажировка үткәрү һәм башка шундый максатларны күз алната. Һәм инде бик күп дистанцион курслар оештырылган.
Безнең инде институтның һәм сайтның төп максаты улайлы укытучыларның белемен күтәрү генә түгел, ә төрле яктан информация бирү. Һәм инде монда инде менә бу юрист киңәшләре дә бар, монда психолог киңәшләре дә бар. Шулай ук укытучыларга телләр икән төрле конкурсларда катнашу өчен төрле положениелар, киңәшләр, нинди эшләр эшләргә кирәк, нәрсәләр эшләргә кирәк, методик ярдәмлекләр бирелеп бара монда. Һәм шулай ук безнең сайтка инде менә шушы Татарстан укытучыларының, шулай ук чит өлкә укытучыларының да эш тәҗрибәләре куелып барыла. Һәм монда инде башка укытучылар да кирип, аларны өйрәнә алалар, уртаклаша алалар үзләренең тәҗрибәләре белән.
Мин эштән генә курсларына инде танышып киттем. Татар телендә укытучылар өчен курслар ни дәрәҗәдә хәзер вакытта эшләп килә әлеге сайт кысаларында. Һәм күпме татар теле укытучысы яисә татар телендә белем бирүче укытучылар шушы курсларны үтә алдылар.
Бүгенге көндә безнең инде институт сайтында мәгалимлек таруда татар теле буенча гына курслар түгел, гомумән башка бөтен фәннәр буенча да курслар бар. Ә татар теленә килгән вакытта бүгенге көндә безнең ачык дистантларыбыздан инде читтәгеләр өчен бер дистантыбыз әзер, һәм үзләре теләгән укытучылар өчен аерым дистант бар 108 сәгатьлек, һәм инде укытучылар безгә курска үзләренең белемнәрен күтәрергә килгән вакытта, алар алдан бер атналык дистанцион курс узалар. Монда инде безнең якынча 10 курс бирелә, әзер курслар инде булар. Һәм менә шушы тәртиптә инде укытучы бирелгән биремнәрне эшләп, безгә инде теоретик яктан әзерлекле булып килә.
Тапшыруга сезне чакыруның юкка гына түгел, менә әлеге сайт кысаларында шундый ачык курс ачылып китте, бүтән кешеләргә ачык курс. Ул мин татар телен өйрәнәм дип атала. Үзенә күрә гади генә булса да, инде бу курс методик яктан инде аның мөмкинлекләре булдырылган. Флаш технологиясе нигезендә күпме дә булса инде аудио курс рәвешендә ясалган. Менә татар телен хәзер вакытта шушы сайтка кереп интернет селтәрендә өйрәнү өчен шушы курсның мөмкинлекләрен тыңлаучыларыбызга таныштырып китсәгез иде.
Безнең бу мин татар телен өйрәнәм дигән курс әле ул инде 2009 елда төзелгән иде. Ул Максимов Николай Валентинович һәм Юсипова Алсумингазовна тарафыннан төзелде. Аудио язмада бар ул. Бу курс республикабызда чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез һәм башка милләт халыкларына татар телен өйрәнергә тәкъдим итү максатыннан төзелде. Бүгенге көндә безнең менә бу курска Испанияның Барселона шәһәреннән язылучылар бар. Лилия Хабибуллина, анда җитәкчесе безнең татар җәмгыятенең. Шулай ук Германиядан менә язылды Искендер Шайбаков дигән кеше. Без аның белән дә бик тыгыз элемтәдә торабыз. Ул шулай ук укытучы, автомәктәптә укыта. Һәм инде Германиядә яшәүче татарларыбыз шулай ук Венера Вагизова җитәкчелегендә татарлар җәмгыяте бар менә анда. Бер ике кеше язылды. Һәм әле бу курс бит инде безнең яңа гына ишеп килгән курс. Шуңа күрә инде 3-4 кеше язылган булса да, бу инде безнең өчен куанычлы. Һәм менә инде тагын Америкадан безнең Лилия Каримова. Ул шунда университетта эшли, һәм үзенең студентлары белән инде шулай ук безнең курска кереп татар телен өйрәнмәкче була.
Мәгалим рус сайтында шундый ресурстан калатан яңадан нидә булса планнарыгыз бармы әле?
Әйе, мәгалим рус сайтында безнең планнарыбыз бар. Без ул планнарыбызны инде менә шушы сентябрь башларына тәкъдим итәрбез дип торабыз. Безнең хәзерге көндә республикабызда татарча да яхшы бел исеме астында укыту методик комплекты белән эшләп килүче укытучыларыбыз шактый, һәм инде теләк белдерүче укытучылар да шактый. Һәм менә шушы үзебезнең мәгалим.ру сайты кысаларында без инде татарча да яхшы бел исеме астында яңадан бер сайт кертеп җибәрергә уйлыйбыз.
Без инде сезгә телибез әлеге курсларда шулай кулланучылары, сана тыңлаучылары, өйрәнүчеләр артсын. Шулай өметләнеп калабыз. Һәм инде Татар конгрессы белән берлектә шундый төзелә торган портал кысаларында әлеге ресурс тагында үсер, ныгыр һәм зур дәрәҗәсендә татар телен өйрәнә торган шундый проектка әйләнеп китер дип өметләнеп калабыз.
Әйе, шулай булсын иде шул.
Әйнде безнең шундый тагын бер кичкенә генә теләгебез, мәгалим рус сайты әле бер телдә, рус телендә генә аның интерфейсы эшләп килә. Инде аларыбызга без әлеге сайтның татар телендә эшләвен мин генә түгел, гомумән бөтен татар стандарт республикасы һәм татар халкы көтеп калады.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.